Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Вітебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазіцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар не менш як 5 чалавек загінулі, яшчэ 7 цяжка паранены пры нападзе баевікоў, перапранутых паліцыянтамі. Па інфармацыі мясцовых уладаў, быў атакаваны цэнтральны офіс палітычнага прадстаўніцтва раёну Хайбары і штаб-кватэры кіраўніка рэгіёну. У момант нападу будынку праходзіла сустрэча прадстаўнікоў уладаў са старэйшынамі мясцовых плямёнаў. У гэты ж час да комплексу, дзе таксама размешчана турма, пад'ехаў мікрааўтобус з вязнямі. Паводле медычных супрацоўнікаў, 4 з 5 загіблых былі вайскоўцамі. У Арменіі, дзе падлік галасоў, пададзеных сёння за кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны. Першыя дадзеныя экзітполу паказваюць, што каля 60% выбаршчыкаў прагаласавалі за цяперашняга прэзідэнта Серджа Саргсяна. За ім ідзе лідар апазіцыйнай партыі спадчына Раф Аванесян, у яго каля 32%. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 7 кандыдатаў. Сярод іх лідар апазіцыйнай партыі «Свабода» Грант Багратян, былы дысідэнт Перуір Арікян, былы кіраўнік МЗС непрызнаны Нагорна-Карабахскай рэспублікі Арман Мелікян. Як паведамляюць армянскія крыніцы, у пракуратуру і суды першай інстанцыі паступіла некалькі дзясяткаў скаргаў на парушэнне выбарчага заканадаўства. Паведамляецца, што ў выбарах удзельнічала каля паловы грамадзянаў з правам голасу. Усяго ў выбарчым рэгістры Арменіі 2,5 мільёна грамадзянаў. У Свердскім судзе Масквы адбыліся папярэднія слуханні аб справе невыплаце падаткаў юрыстам фонду «Heritage Capital» Сергеем Магніцкім, памерлым у СІЗА восенню 2009 году. Разгляд справы будзе працягнуты 4 сакавіка. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які больш як 2 месяцы знаходзіўся ў шпіталі на Кубе, панядзелак вярнуўся на радзіму. Пра гэта ён паведаміў у твітары, выказаўшы падзяку Богу да свайму любімаму народу. Чавес таксама напісаў, што яму трэба будзе працягнуць лячэнне. 58-гадовы прэзідэнт Венесуэлы хворы на рак. Хвароба была дыягназавана ў 2011 годзе. Пасля хірургічнай аперацыі на Кубе ён абвясціў, што пазбавіўся ад раку і ўзяў удзел у выбарах, быў пераабраны на новы 6-гадовы тэрмін. Аднак неўзабаве быў вымушаны ізноў адправіцца на Кубу. Ягоная інаўгурацыя, якая павінна была адбыцца 9 студзеня, была адкладзеная. У Эквадоры на прэзідэнцкіх выбарах па папярэдніх дадзеных з вялікім адрывам у трэці раз запар перамагае дзеючы кіраўнік дзяржавы Рафаэль Карэа. Больш як 56% галасоў выбаршчыкаў. Яго на галоўны супернік былы банкір Гілерма Лесо атрымаў усяго каля крыху больш за 3% галасоў. Сацыяліст Карэа завяваў папулярнасць дзякуючы канцэпцыі рэвалюцыі грамадзянаў, якая павінна прывесці да ўмацавання палітычнай сацыяльнай стабільнасці. Апазіцыя абвінавачвае яго ў імкненні ўсталяваць у краіне сваю дыктатуру. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародны.